Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro dia tezitra mafy madamy Medgera tao an-dakilasy satria ny kitapa tsy ankijanona tsy hainyteneniny reto ankizy izay nampianariny. Vokatr' izany dia nosaziany reto ankizy ary tsy afaka nanao fakandrivotra afa-tsy tovolahy kely anankiray antsoina hoe Ricardo. Anisan'ny zavatra tena tiany Ricardo tokoa mantsy ny fakandrivotra, saingy ny nampalahelo ilay tovolahy kely dia izao: tsy mba nisy orakoraka sy antsoantso ary fifalianan-kizy ny tsena azy tamin'io fotoana ny fakandrivotra izay nivoany avao an-dakilasy io, fa fanginana no nanodidina azy. Ary dia nipetradrery nankasainy Ricardo afaka minitra vitsivitsy. Tamin'izay indrindra no avy nanantona azy madame Medgar, sady nitsikitsiko no nanafy safony lohany ka nyteny hoe: afaka mangataka zavatra anankiray amiko ianao Ricardo a, satria mpianatra mahafinaritra tena fakatahaka. Taorian'izay dia natompon'ilay kely tany an-dakilasy ny masony ary notondroiny ireo mpianatra tao an-dakilasy. Inona hoy ianao no nitranga minitra vitsivitsy taorian'izany? Dia indreo fa nibosesika ny voaky reto ankizy rehetra mpiara-mianatra tamin'i Ricardo. Faly sady nankasitraka ny fitiavana sy ny fahendrena nasehon'ity tovolahy kely ity, satria afaka nanao fakandrivotra indray izy ireo, ary nanomboka hatreo indray ny fifaliana sy ny orakoraka izay niarahany ombona. Nanova ireto mpiara-mianatra taminy izany toetra tsara nasehon'i Ricardo izany. Lesona ho antsika koa izany rankizy a, ary tsy ho an'ny ankizy ihany fa ianao lehibe ihany koa. Ny fijorontsika ho môdely tsara, maneho toetra tsara eo anatrehan'ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-monina dia misy hery miasa mangina anova azy ireny akatahaka ny tsara izay aseho ianao ihany koa. Ary ny tena mahafaly dia niara-mifaly amin'izy ireo. Tsy eto an-tany ihany rankizy a, tsy eto an-tany ihany ry mpiainonamako, rehefa maneho ny toetra tsara araka an'Andriamanitra ianao fa hiara-paly amin'izy ireny isika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay ny fidian'Andriamanitra onenantsika mandrakizay. Dia ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mba ampirisika antsika hizotra sy hisafidy amin'izany lalana tsara izany? Hoy izy hoe: mandehana ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araraho ty ny andro azonao vantsoa, aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina toko fahefatra andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Amen.
Thank you. izay ilay onja ny fanantenana.
Arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana trano no iarabananao manaraka ny fandaharana eto amin'ny AWR. Fandaharana ara-pahasalamana no arahanao izao, koa dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fenoanany fandaharana. Manasanao ary ankafy ny fiarahantsika hatramin'ny farany.
Tsara, efa bolana mahery izany izao ty gibondritiry Clarisy an.
Iny ra sazy
mekarandray ary etsy ho jerena ny lanjandri e. Tena tsara, mitombo lanja ara-dalàna ndri. Midika izany fa mitombo tsara ihany koa ny zaza ao akibo ao. Dia toy izao trany akiny fihinanana an'ireo sakafo mahasalama sy mety ho amin'ny vehivavy bevoka.
Tsy adiniko mihitsy izany ra sazy fa hitako tena mahasoanay mianaka mihitsy ka.
Dia aleo amin'izay indri omena fanafody fisoroana tazomoka. Aty amintsika mantsy faritra be tazomoka.
Ay, dia isaky ninona mihinana azy ity ra sazy?
Eo anelanelan'ny fahaefabolana ka hatramin'ny fahavalo volan'ny kibo no mihinana ody tazomoka indroa mentaona ny vehivavy bevoka, ka atao mielanelana ray volana ny fihinanana azy.
Dia tsy hovoan'ny tazo tsony azany.
Rehefa voatsindro ny moka mpitondra tazomoka kosa ianao dia mety ho voa e, saingy mampihena ny fahasarotan'ny aretina ny fihinanana ody tazomoka raha sanatriaka mitranga izany.
Aiza moa no alalàna izany raha tsy misafa ety amin'ny tobim-pahasalamana e. Ny fikarakarana azo, ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza vao ara-maso tsara.
Mino aho fa ny tanjon'ny reny rehetra rehefa mitondra voky izy dia ny mba ho salama tsy eo ampitondrana voka ihany anefa fa indrindra indrindra rehefa eo ampiterahana mba hiteraka hierendoza. Samy salama izany ny reny sy ny zaza. Isan'ny miantoka betsaka ny ahatrarana izany tanjona izany ny fisafoana ara-dalàna raha ny fanazavan'ny mpampivelona miora rakotarosoa tamin'ny fandaharana teo aloha. Inona avokoa ireo tombontsoa azon'ny reny mitondra voka amin'ny fisafoana? Dia ho arahantsika vetrany ny fanadiadiana nataony namana Rilahy.
Mbola miaraka amin'ny sazo famina rakoto arosoa miora trany ny fandaharana ara-pahasalamana ato amin'ny AWR. Miaraba tompoko dia mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa.
Miaraba ny mpianosika dia miaraba koa ny namana Rilahy.
Tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa dia niresaka mahakasika ny fisafoana isika rasazy. Ny famaritana ny fisafoana, ny atao mandritra ny fisafoana, ny fotoana tokony handehanana amin'ny safo mba azonao lazaina ve ny tombontsoan'ny fisafoana mba handresy lahatra ny reny?
Ie, tena misy tombontsoa be mihitsiny a. Hatramin'izay ngambany dia hiteny amintsika mihitsiny a hoe hatramin'izay dia mbola tsy nisy olona hoe matiantoka nanao fisafoana ara-dalàna dia matiantoka hoe tsy nahita tombontsoa. Fa ny tombontsoa dia hoe herindoza ny fiterahana. Any foana manko indraindray no mampisalasalantsika, ary iza moa ndre mitondra voka tsy mitaintaina tsy miasa saina hoe anahoana anahoana ny atrehako fiterahana, anahoana ty zazakely ity. Fa rehefa manara-maso tsara isika, manara-maso amin'ny fisafoana ara-dalàna tsara, dia mahatoky ary maome tokany ra sazy na ny mpampivelona na ny dokotera izay manara-maso antsika fa izotra ara-dalàna ny fiterahana satria tsy mahita olana. Raha sanatria raha misy olana dia izay mahatsara an'ilay hoe any am-pisafoana dia soroana avokoa ireo mety ho loza ary atao ireo fitsaboana izay tokony ilaina. ny tompontsoa izany a raha ohatra tsika ka hoe te hanana zaza iriana hitaiza zaza soma tsara salama tsara dia manantoana dokotera manantoana rasazy a misafo ara-dalàna tompo
ia maro tokoa izay toro hevitra nomendra sazy na reny mitondra voaka izay a inona ary no afatrao amin'ny tinana ny mahakasika ny fisafoana ho an'ny ankohonana indrindra ny vehivavy rasazy
ny afatro an dia tsotra matetika tsika dia ampanaovina analizy hoe zaho a misy andreto analizy reto a tokony atao dia indraindray tsika mieritreritra hoe zavy dia tokony anao aisy an'izany veiary sita zany rasazy be dehibe tsika manontany zany zarasazy tsy avela nyvadiko manao an'ity fa tsisy filisy zany zay fa zao fotsiny a fisorohana daholy avokoa ireny fa di ataovy tsara ny analizy ataovy tsara ny analizy ampanaovin-drasazy a sao sanatry sao sanatry tsy hoe avy amin'ny fitsangatsangana nazahoanao azy a fa eny fa aitsika fa ny aretina rehetra dia mifindra amin'ny alalan'ny ra a ka na hoe tany ampanety ary dia ny tany mety nazahoany vadinao sanatri izany a dia ataovy ny fisorohana ataovy ny analizy a fa mora aminjena ny zanatsika ireny ny teboka manaraka tiako tsindrinany koa dia tongava misafo ara-dalàna araka ny torohevitra homendrasazy a na ny dokotera ataovy ara-dalàna ihany koa ireo vaksiny a ampanaovin-drasazy a sy ny dokotera satria miaro antsika iny a miaro amin'ny tetanosy iny a ka raha ohatra sanatria voan'ny tetanosy tsika amin'la tsika teraka iny a dia mba mivoaro soma tsara na ny zazakely a na ianao ato fitaohatrany farany satria misy namana lilay a ny vaksiny tetanosy a misy rappel anakidimy izay dia tsy vitan'la reny bevoky matetika satria rehefa teraka izy a dia adininy any la karne di tsy manao rappel izy fa ny tenyko a afitahotrany farany any vaksiny mba hahafana miaro atsika mandrakzay mandrakzay raha vita soma tsara la vaksiny a rappel anakidimy hoano a ny fer zay ihany koa matetika zavatra mety isy hoe zara sasy tsy nan'la fer fa tsy lanko le izy fa te andoha na ohatra zao ataovy re zay fomba rehetra tafidiran'la ferina aminao a fa ilaina iny zay koa tsy voatenyko teo a miaro antsika amin'la fahaverezan-dra be loatra ny fihinanana fera tsy kelikely a mandritry ny fitondrana voka
ry vehivavy be voka voka erendosa ny tanjona
masto ary toy izao hatramin'ny farany fisafoana eny amin'ny tobim-pahasalamana ahafahana mikarakara sy manara-maso ny fahasalamanao sy ny zaza ho aterakao
eny ary aza tokinanga ny fahasalamanao sy ny zanakao reny mitondra voka irariana indrindra mba ho voka erendoza ny fitondran'ny vehivavy voka isaorana indrindra ny mpampivelona miora rakotoarisoa nanoro izay mahasoa ny vehivavy sy ny zaza malagasy isaorana ihany ko ianao mpiaino manjoy an-trany ny fandaharana zohanitra no nanomana ny fandaharana ra-pahasalamanao anao samy makosany teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra
awr
telefony 033 37 16 13
034 06 787 62
awr manolotra hoanao feonny fonantena
ry mpiaino malala fifaliana ho anteranay pastora razafinjatovina jean gilbert ny miara-makalaza an'andriamanitra amintsika tsiraray avy nidera ny laza ny heri ny ajany voninahitra ny fisaorana ho azy irery ihany mendrika an'izany izy satria ny famindrapony vaovao isamaraina ny mbola tsy nalany rehetra antsika ary noho ny fahasoavany mbola natozao antsika araka ny tenin'ny davida o'salamfatelombzav dia tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy tsy mamaly antsika araka ny elontsika fa tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany ny abe ny famindrapony ho an'izay matahotra azy tahaka ny lavitry ny antsinanina amin'ny andrayfana soray amintsika ny fahotantsika tsiraray avy indro andriamanitra izay namorona ny saitsika namorona ny fotsika namorona ny fanahyntsika dia tsy mitsahatra mampita afatra amintsika, tsy mitsahatra ny miteny amintsika amin'ny alalan'ny feomifehitreretana, amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny zavaboary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny baiboly, amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary izany indrindra no amerimberenantsika mandrakarivany eo amin'ny jaona toko fahadimy andiva sivy amin'ny telopolo manao hoe: dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainamandrakizay ary reny no manambara. Izany soratra masina izany dia efa nivakintsika teto ny eo amin'ny petera, teny nambaran'ny apôstôly petera, fa tsy avy amin'ny fisainan'ny olona fa araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ry Mosesy izany, ry Josoa ary Samoela, ry Davida ary Solomona, ry Isaia, Jeremia, ry Ezekela, ireo mpaminany kely, mpaminany lehibe, ry Matio, Marka, Leoko ary Jaona, ny apôstôly Paoly, ry Petera, ry Joda, ry Jakoba, dia ny fanahy masina no nitarika azy ireny, nanindrimandry azy ireny eo amin'ny fanoratana izany baiboly soratra masina izany. Izany soratra masina izany, izany baiboly izany, dia nomena antsika ahafantarantsika ny tenin'andriamanitra amintsika, ny sitrapon'andriamanitra amintsika. Ry mpiaino malala, tiako ny mampahafantatra antsika fa izany satana mba asavorovoro koa ny saintsika eo anatrehan'ny soratra masina. Ary indro fa misy ireo atao hoe haute critique, critique de critique, fitsikirana avolenta mba hoentina hanamaivanana n'izany soratra masina izany, mba hoentina hanohanana ny hevitra manao hoe tsy ry Mosesy izany nanoratra ny boky dimy voalohany, tsy Daniela izany nanoratra n'io bokyny Daniela io, tsy ry Matio izany nanoratra an'io, ary boky be deaibe no soratana hoentina hanohanana an'ireny hevitra ireny. Ary indray mahagaga fa ireny ny mahaliana ny olona ny mamaky azy mba ho fanoerana ny baiboly, ho fanoerana ny tenin'andriamanitra, fa fanamaivanana n'izany tenin'andriamanitra izany. Ry mpiaino malala, tsy mipetrapetrapoana tokoa satana fa manao izay tratry ny heriny, tratry ny saina izy. Ny antony dia izao ihany: mba hahatonga antsika tsy hitodika amin'andriamanitra, mba hahatonga antsika tsy hahafantatra ny sitrapon'andriamanitra, satria ny fikasan'andriamanitra anie dia ny hamonjy atsika, ny fikasan'andriamanitra anie dia ny hahazaontsika ny fiainana mandrakizay. Fa ny zavatra dediavy ny devoly dia ny hahatonga antsika hanaraka ny devoly, hanaraka azy. Ary ny fanarahana ny devoly, jereo tsara ny apokalipsy 20:4, resy izy tany an-danitra dia nazera teto tany. O amin'ny apokalipsy 20:20 ho avy ny fotoana izay andevonana azy amin'ny afo solifara, ary dia nitarika antsika ho any araka aminy ho amin'izany faharesena izany, hitarika antsika hiaraka aminy ho amin'izany fahavonganana izany. Izany no masoa ny devoly. Dia anjarantsika ary ny misafidy, anjarantsika ny manapa-kevitra, move isika isafidy ny lalana izay makany amin'ny faharesena ho amin'ny fahafonganana mandrakizay, mandrakizay. Indrisy fa mandevon'ny fahotana antsika, andevon'ny ota antsika, dia hoentin'ny satana mizitintsika isika. Ohatra nefa voapetaky ny vy mahamay fa mifetrahetantsika, ka zay lazain'ny satana dia mety daholo, dia marina daholo. Ary eo indrindra no ilantsika ny safidy, sitrapo mahery vaika, hamaky ny baiboly, hamaky ny tenin'andriamanitra, mba hatakarantsika mazava ny fitiavan'andriamanitra hamonjy atsika. Alefisary an-tsaina nidina avy any an-danitra naketo an-tany Jesosy Kristy, ny tafy ny maha-olombelona, atakarantsika mazava ny mahandriamanitra an'andriamanitra, atakarantsika mazava ny tena imasony amintsika, ny zava-kereny amintsika. Tsinona izany fa ny hamonjy atsika tsirairay avy. Ry mpiaino malala, andeha ary isika hitodika eo amin'ny tenin'andriamanitra, hamaky ny tenin'andriamanitra, hamaky ny baiboly, hahita fafinaretana ny amin'izany. Jeremia mpaminany eo amin'ny Jeremia 5:17 dia miteny manao: hitako ny teninao ka ny hoaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravony foko. Averimberiko manakariva zao fantany izao, manao: ina moa zao ny tena fifaliantsika, ina ny tena firavoravontsika? isika ny samy mamaly an'izany fanontaniana izany. Ny ny sasany angamba dia ny fifaliana ho azy dia ny mihinan-kanina. Ny ny sasany angamba firavoravoana ny fifaliana ho azy dia ny milalao zao karazana kilalao maro samihafa rehetra zao. Indrisy ny ny sasany angamba ny fifaliana ho azy dia ny mampijaly ny hafa sadika amin'ny teny frantsay. Ny ny sasany angamba ny fifaliana sy ny firavoravoana ho azy dia ny mahazo volabe. Ny sasany angamba ny fifaliana sy ny firavoravoana ho azy dia ny fitsangatsangana sy ny sisa sy ny sisa. Andeha isika hitalao amin'andriamanitra ka ovana mba ho voaova tanteraka izany fitiavana izany loharanom-pifaliana ao antsika izany. Dia ny tenin'andriamanitra, ny fifandraisana amin'andriamanitra, eny no tokony ho loharanom-pifaliana ao antsika, firavoravonao antsika, fafinaretina ao antsika dia ny baiboly, ny soratra masina. Mila mitolona mbavaka tanteraka isika mba hahatonga antsika tsy ho andevon'ny ota, fa mba hahatonga antsika mba hiova tanteraka ny go na ny fitiavana ao amintsika ao, ka ilay mahota, ilay ratsy fahazaran-dratsy dia hiova tanteraka. Tsy vita ny herin'olombelona izany, tsy vita ny fahaizam-pahalalan'olombelona izany, fa tsy maintsy mitoraka eo amin'andriamanitra amin'ny fitolomana mbavaka isika mba hahatonga antsika ovoova tanteraka izany fitiavana ao amintsika izany. Ko ny rariko rympiany malala dia ny hahatonga antsika tsiraray avy entoraka eo amin'andriamanitra, hitalao amin'andriamanitra, manao ovay ny foronana ao anatiko io mba tsy ho andevo ny ota intsony aho, tsy andevozy ny fahazaran-dratsy intsony aho, fa mba hitodika eo amin'ny tsara, hitodika eo amin'ny tenin'andriamanitra, hitodika eo amin'ny sitraponao andriamanitra, ka izany no fifaliana ho aho, firavoravoana ho aho, fafinaretana ho aho. Tsy vitan'ny heriko izany andriamanitra, tsy vitan'ny herin'olombelona izany andriamanitra, fa mitalao ny hery avy aminao aho, mitalao ny fanampiana avy aminao aho, mitalao ny famonjena avy aminao aho. Ka manomboka izao dia mba ho tia ny teninao aho, ho tia ny soratra masina, ary saiteny zany amin'izay namiampamy aminao, hitako ny teninao ka nohanikoo, ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravoan'ny foko. Ary ivavaka sika. Tompoandriamanitra io, misaotra midera mahakarazanao mandrakariva izahay, satria mbola omenao izao tombontsoa lehibe izao afaka miaino mandre izany taridalana avy aminao izany. Izahay dia miara-miteny amin'ny Davida manao hoe, tao anatin'ny eloka nytorotoronina anay, tao anatin'ny fahotana nyterahana anay. Miara-miteny amin'ny Joba izay milaza fa tsy misy madio zay rehetra tira behivavy. Miara-miteny amin'ny apôstôly Paoly hoe, tsisy marina izay na diray aza tsisy manao ny tsara. Handevozy ny fahotana izahay, te ho afaka izahay, te hanova ny maizahay anay izahay, mba hitodika eo amin'ny zavatra tsara, hitodika eo aminao, hanao ny sitraponao, ho tiany zava-masina, ho tiany baiboly, ho tiany teninao. Koa manao izao vavaka izao izahay, ampeo izahay, vonjeo izahay, afao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Feo aosiona mahabo.
Sisa ibelumaku atuka.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Endrena
mahazo fahalalana,
fianarana sy fanabazana, anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, arena zareo sy mahaitra, fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azajanona, fa manomana na olombanina.
Eny ary dia tafahoanao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao indray isika dia tsy hainaintsy arabanao mpiaino ka dia ataonay tahaka nyfanolotra tody zany araba zany a ka homenay hatramin'ny akorany. Indro atolotra anao ny akory madinidinika sy ny akory vaofantimpantina mirary sosy ny tsara ho anao mandrakariva izahay sy ny namana naritiana izay tolorana anay araba ihany keo.
Dia ankaravona tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka an'izao fandarana izao ka dia arabaiko toy ny voninkazo ianao diovanginy lolo marevake olalovandreny tantely ovanginy atsarana sy ho tsidia ny fahamamina miarabanao ihany ko namana lantormisajoely. Eny ary izay no ela andeha iroso amin'ny fandarana isika namana lantormisajoely nefa melohan'ny rosontsika amin'izany dia ndeha hitondra mbavaka an'izao fotoana izao sy ny zavatra izay ireo resahana ary miaraka min'ny mpiaino ny fandarana ihany koa isika.
Eny ary ndeha iombombavaka isika. Rainay tsara sy masiny indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao fa mbola afaka mihaona amin'ity mpiaino toy indray izahay dia raina ny anaranao ny amin'izany. Misaotra anao ihany koa fa mbola afaka manatanteraka izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao mba hahafahana mifanoro hevitra taio izao fandarana izao mba ho maro ny olona higioka tombontsoa ao anatin'izany fandarana izany. Taio amin'ny fomba manokana ihany koa ity mpiaino izay manongila tsofina ity, indrindra ireo tojolana eo amin'ny fanabiazana ny zanany mba hahita vahaolana ao aminao any izy ireo. Taio ny asa fivelomany omeoery sy tanjaka ary fahasalamana ihany koa izy mba hahafahany mamelona ny ankonany sy hahafahany manao reo atidy eo amin'ny tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina. Me faendrena ihany koa ny zanany mba hisy mandrakariva amin'ny fifanakakezana am-po eo anivon'ny fianakaviana iray manontolo. Dia ampitero ao anatin'izany tokantrano izany mandrakariva ny fanahinao masina mba hiaina fifankatiavana isan'andro ane ny fianakaviana iray manontolo. Mino izahay fa miaino sy mamaly zany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny anaran'ilay maty ny soloanay no anononana izao vavaka izany, dia Jesosy Kristy. Amen.
Sitraka Stella ny fitondrana mbavaka nataonao teo namana Landor Misajoelya, satria ely lehibe ho anay mandrakariva ny tonombavaka miatraika amin'ny andavanandrom-piainana ihany koa. Izay ary noela, izay ny foy, fa inandray ara ny masaka tolotra ny mpiaino amin'ny tianio ity.
Eny ary, tsy ho lava tarihy na ho be safary ny tena, fa anio sika dia iresaka mikasika ireo torohevitra fototra momba ny fitantanana mahombo ny fanabiazana ny ankizy amin'ny tianio ity namany naritiana. Ka ny anio a dia ny torohevitra fahadimy izay manao hoe itokiana ny heri ny fankantahaka voajanahary ao anatin'ny zaza eo amin'ny fisotry ny fampitana amin'ny fahalalana sy ny fahaizamanao ary ny fahaiza miaina.
Itokina ny herin'ny fankantahaka voajanahary ao anatin'ny zaza eo amin'ny fisotry ny fampitana ny fahalalana, ny fahaizamanao sy ny fahaiza miaina. Malina le lohahevitra namana Randoany Misy Joely. Ao anandray raha makasika an'izay.
Izy io zany ny namana naritiana dia tena hoe tsy tokony anakina na ibedy na itrerona na anarabiny ankizy ny ray aman-dreny rehetra izay mahita ny zanany makatahaka, fa tsara raha itokiny fotsiny ilay zaza eo anatrehan'izay fakatahaka izay. Ndrendre matsy a dia vasoany ray aman-dreny ilay zaza, ary ny famasoana izay ataony ray aman-dreny an'ilay zaza dia ataony eo mason'olona. Arak'izany dia lazaiko izany fa tsy mety izany fihetsika ataony ray aman-dreny izany, fa ny tsara ataony ray aman-dreny a dia mijery fotsiny ilay fihetsika izay ataon'ilay zaza, dia matokony fahaizana sy ny fahalalan'ilay zaza makatahaka. Ary tsy ny ray aman-dreny ihany fa izay olona manodidina an'ilay zaza izany a dia tsara raha mametraka izany fitokisana izany amin'ilay zaza, izany hoe tsy misy fitsabahana ataon'iza n'iza mihitsy izany rehefa makatahaka ilay zaza, eny na dia tsy lavorary aza ilay fakatahaka aseho an'ilay zaza, dia tsara raha ekena sy itokisan'ny ray aman-dreny, itokisan'ny rehetra izay manodidina azy izany fakatahaka izany, satria izay no hainy, izay no vitany amin'ny mahazaza azy. Dia tsy asiana resaka ihany koa raha makatahaka izy, tsy mety ohatrany hoe mandrara ny zaza tsy akatahaka, fa avely izy a ameno sy andrafitra ny sainy. Fa raha misy zany a toetra tsara tianao ray aman-dreny avoaka n'ilay zaza, dia ianao ray aman-dreny no manao an'ilay modely a ary mamerimberina azy. Dia raha tsy ekenao ilay fakanatahaka ataon'ilay zaza, dia ny tontolo misy anao mihitsy no mila amboarina mba halain'ilay zaza tahaka, fa tsy tonga dia ibedy sy anabaty ianao.
Ny fanontaniana manitikitika namana Landor Misy Joely dia ny hoe antsoina ve zany la zaza hoe avy ianao makatahaka an'izay ataoko sa ahoana?
Le izy a tsy misy fiantsoana an'ilay zaza akatahaka an'izay ataon'ny ray aman-dreny, ary tsy misy fanerena ihany keo ataon'ny ray aman-dreny amin'ilay zaza. Fa iverenantsika zany le lohahevitra, inona moa zany le lohahevitra zay resantsika amin'ity anio ity, dia hoe itokiana ny herin'ny fakatahaka voajanahary ataon'ilay zaza. Ny hoe voajanahary dia tsy misy fanerena, tsy misy fitaomana, zany hoe fitaomana avy ety ivelany zany zay ataon'ny ray aman-dreny, fa toetra voajanahary ao anatin'ilay zaza ilay makatahaka, na ilay zaza ihany keo aza tsy malala hoe za ngeka makatahaka ny ray aman-dreniko, na hoe ndeha akatahaka an'izay ataony dada, na ndeha akatahaka an'izay ataony neny, fa le izy zany a fihetsika zay mandeha ho azy eo amin'ilay zaza le izy, ary tafiditra ao anatin'ilay atao hoe dingam-pivoarany zaza zay le fakatahaka zay ataony, zany hoe ndray aman-dreny tsy miantso mihitsy avy makatahaka.
ny zaza rehetra ve zany na manalantoary misy ajoely dia manana an'izay ataontsika hoe toetra voajanahary maka tahaka izay
satria izay mihitsy ilay izy ny zaza kely a ny zaza rehetra dia manana toetra voajanahary makatahaka na izy izy zaza na izy izy zaza ka teraka teto ambonin'ny tany dia manana an'izay toetra voajanahary izay
dia tsy misy hoe izany na manalanto any misy ajoely ataoko hoe zavatra azo ny ray aman-dreny atao hanampiana an'le zaza eo anatrehan'izay zavatra ny rehetrarehetra nyresahanao teo izay
dia mbola ilay loha hevitra ihany no entiko mamaly ny fanontanianao izay namana anaritiana satria ilay loha hevitra milaza hoe eo amin'ny fizotry ny fampitana fahalalàna fahaiza manao sy fahaiza miaina io izany dia midika hoe eo amin'ny fanazarana sy ny famolavolana fanolokoloana fampivelarana fanamafisana fampisondrotana izay ataon'ny ray aman-dreny eo amin'ilay zaza dia tsara raha matoky izay vitan'ilay zaza ny ray aman-dreny fa tsy hitrerona na hibedy na anarabyilay zaza raha misy fitavozavozana na misy tsy fetezana ilay fakanatahaka ny fahalalàna izay nampitahin'la ray aman-dreny taminy izany zany hoe azony ray aman-dreny ny mampita zavatra amin'ny zanany fa tsy azony atao mihitsy ny mibedy an'ilay zanany ary iny la fampitana iny iny lay alain'ilay zaza tahaka aoka ho fantatry ny ray aman-dreny ihany koa fa zaza io anyloana io fa tsy olon-dehibe tahaka azy dia mbola be dehibe ny zavatra izay tsy hain'ilay zaza mbola be dehibe ny zavatra izay tsy voafehan'ilay zaza araka nefa nylazaintsika teto amin'ny fandarana manao hoe ny zaza ray a dia toy ny vahiny an-tanin'olona tsy mahafantatra ninoninona tsy malala na inona na inona dia mety mitavozavozako io zaza io eo ampanatanterahana ny zavatra anankiray na fahalalana izay hampita ny ray aman-dreny anankiray dia tsara zany raha ekena sy hitokiana izy fa izy zaza io ihany koa mety avita zavatra tsaratsara ihany koa zany dia ny amaliko an'la fanontaniana izay ataonao dia hoe tsy misy ve zany zavatra azon'ny ray aman-dreny ampitaina amin'ilay zaza betsaka ny zavatra azon'ny ray aman-dreny ampitaina amin'ilay zaza dia ampitany amin'ilay lalan'ny fihetsika dia ilay zaza no makatahaka aniny môdely izay ataon'ny ray aman-dreny iny
dia inona izany na manalanto any misy ajoely reo atao hoe fahalalàna na fahaiza manao na fahaiza miaina tsara izay tokony ampitaina amin'ny zaza
betsaka izany ireo fihetsika natoetra tsara ampitaina amin'ny zaza fa ohatra vitsivitsy izany dea horesahana sy holazaina amin'nympiaino izany eto voalohany eo anatin'izany dia ny filaminana zary ny ray aman-dreny amin'ny alalana ohatra asehony ny atao hoe milamina sy mandamina ny zavatra anankiray izany hoe zary ny ray aman-dreny zany ahay mametraka zavatra eo amin'ny toeriny ny zanany ohatra aizany tokony hipetrahan'ny zinga dia aizany tokony hipetrahan'ny kofafa tsy azo atao ny mampifamadika an'izay hoe ny zinga atao eny amin'ny tany ny kofafa ny atao eny amin'ny latabatra na eny amin'ny etagera zay zany le hoe zavatra milamina mirindra tsara amin'ny fipetrahany zay zany zavatra voalohany tsara ampitain'ny ray aman-dreny eo ihany ko a tsy miteny fotsiny ianao ray aman-dreny hoe alamina io fa ianao mihitsy no maneho an'ilay ohatra ka rehefa zatra filaminana ny zaza ray dia tsy tia mikorotana intsony satria misy fihetraikany eo amin'ny fiainan'ilay zaza ny fikorotanana iainany sy ampiainana azy dia lasa zaza mikorotana zany a in'ilay zaza iny noho izany a dia ny mbola kely ny zaza dia efa ampianariny ray aman-dreny sahady an'izay filaminan'izay mba ananany filaminan-tsaina ihany koa fa tsy zarina mikorotana ny zaza anankiray eo ihany koa namana anaritiana ny fipetrahana manoloana ny latabatra fisakafoanana ianao ray aman-dreny mihitsy no manome ohatra sy môdely voalohany a ny amin'ny fipetrahana manoloana ny latabatra fisakafoanana misy ny ray aman-dreniny rehefa eo amin'ny latabatra dia mivilina tsy mivilana roa mamaky telefonina mamaky gazety mampiakatra tongotra ambony seza tsy izay le tsara atao fa ianao ray aman-dreny zany dia tokony mahitsy tsara eo amin'ny latabatra fihinanana dia iny no arahan'ny zaza dia raha ohatra ianao ka hitsangana dia misy fiteny sy fihetsika tokony ataonao eo anatrehan'izay efa zarinao ny zanakao zany a mba anaraka an'izay eo amin'ny fahalalam-pomba eo amin'ny fahalalam-pomba dia ianao ray aman-dreny mihitsy no mampiseho ilay ohatra amin'ny vatana amin'ilay olona mifanerasera aminao, izany hoe eo amin'ny fiarabana, eo amin'ny fisaorana, eo amin'ny fanaovana azafady sy ny sisa, dia anao ray aman-dreny no mampiseho an'izany fihetsika izany ho hitany zanakao. Fa misy ray aman-dreny a tsy mifampiaraba nefa mivady, tsy misaotra rehefa mifanome zavatra, tsy manao azafady rehefa mifandika lalana, nefa ilay zanany terena anao an'ireo zavatra reo, terena hiaraba ilay zaza, terena anao azafady, terena isaotra, nefany ianao ray aman-dreny tsy mampiatra an'izany eo anivon'ny tokantrano. Dia zay lelazainy fiteny malagasy manao hoe mpitarovobato vilambava.
Tondrony ny tanany hafa moa nytondrony sy lazainy moly ny hafa
afa. Zay le izy ny namana anaritiana, ka rehefa mampita fahalalana, fahaiza manao, fahaiza miaina amin'ilay zasa, dia le ohatra tsara zany aseho azy, ianao manao an'ilay ohatra, dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Tsy mila manery ny zanaka hoe aleo tahaka izao ataoko izao, fa rehefa mijery ny masony dia mandray ny sainy, mameno ny sainy, dia zay le atao hoe mandrafitra ny sainy, mandrafitra n'ilay rafitsaina. Ary manarak'izany dia fanajana fitsipika eo anivon'ny tokantrano. Ilaina ampitaina amin'ny zaza koa izany, dia ianao ray aman-dreny mihitsy no maneo sy miaina ilay fitsipika amin'ny vatana. Ohatra, rehefa hivoaka ny trano ianao dia mila miteny sy miera amin'ny zanakao. Fa indraindray a ianao ray aman-dreny andeha hivoaka ny trano dia lasa avy hatrany dia tsy miera, tsy miteny, tsy fantatra ny zanakao lasa aiza na lasa aiza, nefa ilay zanakao terenao hiera, terenao izy miera rehefa mivoaka ny trano. Zaza madiditra tsy mahalala fomba raha tsy taiza, iza ny taiza azy? Ianao ray aman-dreny ampianaro an'izany izy hoe rehefa andeha dada raha andeha neny dia miteny eo amin'ny ao an-trano hoe andeha asy dada, lasa aloha a zay a masoto daholo, ohatra izany. Dia zay zany ny tsara atao, dia tsaro fa ianao ray aman-dreny no modely eo amin'ny zavatra rehetra, ka arakarak'izay ataonao ihany a no ataon'ny zanakao, fa tsy misy ny masi mety iseho na fahagaka ny iseho ny vondokantrano, fa zay ataonao ihany no aseho ny zanakao anao.
Mankasitraka namana Lantoro Misajoely, satry foana noho ny resadresaka nefa ny fotoana ny fanabiazana sy ny fianarana moa voafetra ihany, voatery ho faranana aloha izany ny resaka. Ny any an-tanana antsika ray aman-dreny a dia ny anaovantsika fampiarana ary mifanohana sy mifanentantsika ny amin'izany. Fa izay aloha ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay ray be fitiavana izay nahary antsika. Mankasitraka namana Joely dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Iany ary veloma tompoko.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra soratra masina. Engane ny fahasoavan'Andriamanitra tsy asaraka anao. Amin'ny teny isika dia mbola hitohy hianatra ny soratra masina trany ao anatin'ilay hoe manofana mpianatra Jesosy. Ny fomba tsara indrindra ampiasana amin'ny volana indray no hitantsika androany. melohan'izay aloha dia tsara hatrantsika raha hivavaka. Ry raina izay ny an-danitro, noho ny famindraponao no tsy nalanyritra anay raha ny fahatezeran'ny satana dia efa tsy teto zahay androany, koa amin'ireo fo ianitrao na dia tianay ary ianao fa maniase mandrakarivo izay, dia aza manaraka ny adalànay sy ny tsy fombiazanay rehetra. Hianatra indray ny soratra masina izay androany, meo anay ny lesona tsara tokony ho fantatray eo amin'ny fanompoana sy fanarananao. Iomananay ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zanakao izany, ary zay rehetra ataonay ny dia vonina hatriny anarano irery any. Omeo anay ny fananyo masina, ampianatra sy anoro lalana anay. Ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen. Ny fomba tsara indrindra ampiasana ny vola. Jesosy Kristy dia namaly ny fanontanianam-panankarena anankiray ao amin'ny Marka toko fafolo ny andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo. Ary avy eo izy dia niresaka tamin'ny mpianany rehefa lasa io lehilahy anankiray mpanankarena io. Io lehilahy mpanankarena anankiray io dia nametraka fanontaniana toy izao tamin'i Jesosy: mpampianatra tsaro, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Dia namaly moa Jesosy eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo: nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Jesosy teto dia nitanisa ny tapany faharoa amin'ny didi folo. Dia hoy Jesosy eo amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo amin'ny Marka toko fahafolo io: fantatro ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany irainao sy ny reninao. Ireo moa dia hita ao amin'ny didy folo araka ny voatantaran'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andimy faharoambe folo ka hatramin'ny fafito ambe folo, tapany faharoa amin'ny didy folo io. Zay no namaliany Jesosy azy. Dia nagaga fa nasehon'ilay lehilahy ny faniriany anao ny tsara ka nilaza izy fa efa notandremany avokoa izany rehetrarehetra zany hatramin'izy mbola kely. Ny bokyny Marika irery any amin'ireo boky efatra mitantara ny filazantsara no manamarika fa tian'i Jesosy ilay lehilahy. Mahafinaritra ny finiavan'ilay lehilahy anao ny tsara, kanefa nozahan'i Jesosy toetra ny fatokiny tamin'ny lazany taminy fa andana aloha amidio ny fanananao rehetra dia andao anaraka ahy. Tsy tena nitandrina ny didin'Andriamanitra ilay lehilahy raha ny tena marina nozohina. Nandika ny didy voalohany izy satria nisy zavatra nomeny toerana ambony kokoa no Andriamanitra teo amin'ny fiainany, zany hoe nataony sampy zany ny arenany. Avy eo dia nazavain' Jesosy fa mamandrika tokoa ny arena ary moramora kokoa nidira ny biby lehibe toy ny rameva amin'ny vody fanjaitra kely noho nidirany manankarena any an-danitra. Dia gaga ny mpianatra ary nametram-panontaniana izy ireo hoe iza indray moa izany Jesosy no azo vonjena? Izao no navalin'i Jesosy eo amin'ny andiny fafito amby roapolo: raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka an'izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra avokoa. Tsara zavaina kely aloha ty vody fanjaitra ty, fa tsy iny lavaka fanjaitra fanjairana iny akory le hoe vody fanjaitra, fa teo amin'ny tambony Jerosalema dia nisy karazana vavady anankiroa, vavady lehibe anankirainy fidirana sy fivoan'ny olona rehetrarehetra maraina sy hariva isan'andro eo, fa ny anankiray kosa misy vavady kely ho andreo zay tarany ivelany any de tsy maintsy eo amin'ny vavady kely io izy miditra ka ny rameva mitondra entana de tsy afaka tafiditra eo raha ohatra ka mbola mitondra entambe izy fa tsy maintsy esorina ny entana de le rameva na le boriky tsy maintsy mandoalika aloha atosika mihitsy miditra amin'io vavady kely io zay vo tafiditra ao izy de toy izany koa ny mpanankarena raha mbola manana enta mavesatra zasy ianao raha mbola manana fahotana tsy foy de tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra tahaka n'ilay rameva na ilay biby tsy afaka miditra eo amin'ny vavady kely io raha tsy manintsana andreo zavatra misakana antsika toa tsara tokoa raha ohatra hoe mifarana eo amin'ny marika toko fafolo ny andimy fafito amy roapolo iny tantara tsy efa nytenanao samyrery ny miditra ny lanitra mila mifahasoavan'andriamanitra ianao mba ho voavonjy kanefa no toy iza mipetery zany tamin'n'ila zany fa izy sy ny namany de efa nafoiny zavatra rehetra ka nanaraka an' jesosy de namaly jesosy fa zay rehetra fointsika noho ny fanarana azy de tsinotsinona raha mitamy zay ho raisintsika am'izao andro zao izany handraisantsika zany sy amin'ny andro ho avy ihany koa raha fitinina zany de zao hoe ny fahafatesan'i kristy no nama ny olan'ny fahamelon'ny olombelona ary ny fahasoavan'i kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty no manome hery ny olona ho afaka hitandrina ny didiny ity lehilahy mpanankarena ity dia azo antoka fa anisan'ny nahitan'i jesosy ny trotro an'ilay zazakely ka nytenenan'i jesosy hoe raha tsy miova ho tahaka ny zazakely ianareo dia tsy azo ekena ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra teo amin'izay ity lehilahy ity nanatona an'i jesosy fa mba te andova ny fanjakan'andriamanitra izy ka nametraka ny fanontaniana io hoe inona no ataoko mba andovako ny fanjakan'andriamanitra tadidio fa jesosy de te amonjy ny olona rehetra na ny mahantra na ny manan-karena raha miteny zany jesosy eto hoe sarotra ho an'ny manan-karena miditra ny fanjakan'ny lanitra de eritreritra hoe za mahantra ty de ho tafiditra mora tsia tsy maintsy mijery ianao hoe inona le entana manakana anao tsy hiditra am'le vavahady ety inona lay toetra ratsy manakana anao tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra inona le fahotana mbola ankafizinao ankamaminao zay manakana anao tsy hiditra hiara-monina am' jesosy ao amin'ilay fiainana mandrakzay mila dinina avokoa zany rehetrarehetra zany fa ity lehilahy ty de voasarika ho eo am' jesosy ary nanontany hoe inona ny ataoko handovako ny fiainana mandrakzay mba efa napetrakao ve zany fanontaniana zany teo amin'ny fiainanao tsy sarotra ny miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra kanefa mila mitandrina asika fa misy ny olana sy fantrika mety anakana antsika tsy hidirantsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary tokony andiny tena isika hoe inona eo amin'ny fiainako, inona eo amin'ny ataoko, inona eo amin'ny hoaniko, inona eo amin'ny alehan'ny tongotro, inona eo amin'ny saiko, eo amin'ny eritreretiko mety manaka anahy tsy hoany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Betsaka ny ny olona revo amin'ny fiainana atao izay azahoan-karena na dia hidirana amin'ny fanaovana fanarana amin'ny devoly mba azahoan-karena. Reny olona miditra amin'ny fananan-karena amin'ny zavatra tsy izy amin'ny fanarana amin'ny devoly ireny dia efa ariny mandrakzay ny amin'ilay fiainana mandrakzay. Tandremo aza miditra amin'izany ary raha sanatria fa tafiditra amin'izany afo izy tanteraka fa avery le fiainana mandrakzay izay le entana eo ambonin'ny lamosin'ny boriky manahaka nan'olona anankiray tsy hiditra amin'ilay vody fanjaitra. Ny andininy manaraka moa zany de milaza hoe jesosy ny jery tsaran'io lehilahy nanontany azy io de ti azy de nanao taminy hoe diso zavatra ray lohany ianao io e mandehana amin'dio ny fanananao dia hanana rakitra soa ho any an-danitra ianao rehefa homeno amin'ny malahelo zany, dia andao anaraka ahy. Ny zavatra tantarain'ilay boky dia hoe nanjombona teriny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Rehefa ambara amin'olona ny tena marina dia betsaka ny tezitra, betsaka ny malahelo, betsaka ny tsy te hiala amin'ny fahazarany ratsiny, betsaka ny olona te hifikitra mafy amin'ny fohatana. Ianao indray ny tadiavany fialantsiny ary tadiaviny izay amelezana anao satria voapotsipotsitra ny nataony. Ho anao izay mandre ahy amin'izao fotoana izao, tianao Jesosy matoa eninao izany zavatra resana izany. Tiandova ny fiainana mandrakizay ianao, aza manaiky ho fandrian'ny arena eto amin'ity tany ity, aza manaiky handray vola maloto eto amin'ity tany ity, fa ho afoinao mandrakizay ny fiainana mandrakizay raha sanatria latsaka amin'izany ianao. Satria ilay tovolahy mpanankarena dia tsy nieritreritra tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra izy fa ny zavatra teto amin'ity tany ity any. Betsaka amintsika ne no tsy mieritreritra n'la fiainana mandrakizay e, fa ny zavatra ny tany any koa ataovy lara-pahamena ny fanjakan'Andriamanitra. Aloha faranantsika ny fotoana androany, misaotra ny namana Rila teknisianina mahafatrapo natonga ny feo any amin'ny tokantranontsika tsirairy avy, ary mametraka mandra-peona mandra-pitafo aminao ny namanao Risara ny Renjatofo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.